Justinijan je dokaz civilizatorske moći prestonice Romeja, Konstantinopolja, u kojoj sin seljaka iz unutrašnjosti Balkanskog poluostrva postaje najobrazovaniji čovek svog vremena i oličenje rimske univerzalne ideje. Justinijan je bio veliki reformator i graditelj. Težio je obnovi rimskog carstva u hrišćanskom duhu. Uspeo je da pod okriljem carske krune vrati Italiju, Severnu Afriku, Dalmaciju i delove Španije. Izvršio je reformu rimskih zakona i doneo niz zakona danas poznatijih kao rimsko pravo. Ukinuo je poslednje filozofske škole u carstvu i samim tim okončao antički period. Osim izgradnje najveće ondašnje bogomolje Aja Sofije, Justinijan I je obnovio ili izgradio veliki broj gradova i utvrđenja. Njegov savremenik, istoričar Prokopije, u svojoj knjizi o građevinskoj aktivnosti Justinijana I nabraja 80 utvrđenja na Dunavu, 370 tvrđavica južno od granice sve do Grčke. Za vreme Justinijana I obnovljeni su Singidunum, današnji Beograd, Viminacium, Nais, današnji Niš. On je težio ukidanju svih vrsta jeresi i pomirenju zapadne i istočne hrišćanske crkve sa sedištima u Rimu i Konstantinopolju. Preminuo je 565. godine, a nasledio ga je sin njegove sestre Justin II.